Salutas nome de Svisa Radio Internacia Claude Gacon, quiu nun intervjuas signoron Fritz Lichti el Zürich rilate al la Svisa postmarco pri Esperanto. Vi certe scias che la Svisai postoficejoj eldonis postmarkon pri Esperanto okaze de Universala Kongreso kiu okazos en Lucerno. Tiu ĉi postmarko havas balonon kun titolo Esperanto. Signoro Lichti, kial balono Esperanto sur tiu ĉi postmarko?
O ni delonge serĉis propagandrimedon, kiu ne nur daŭras dum limigita tempo kiel kutime, sed dum jaroj. Do la balono flugas kaj portas la grandan surskribon Esperanto kun la verda stelo trans la regionojn de nia lando. Ĝi estas la simbolo de plena libereco, ignoro de la limoj, kaj al tio apartenas ja ankaŭ la senpena interkompreniĝo, do la lingvo internacia Esperanto.
Do eble vi akceptos rakonti al ni iom pri la ekformiĝo de la Esperanto poŝtmarko, ĉu ne?
Volonte. Mi devas iomete re-rigardi. Kiam ni creis la Esperanto-balonon, mi jam havis la ideon che ci estus bonega motivo por eventuala postmarco occase della Universala Congresso en Lucerno. Mi submetis la ideon alla loca congresa comitato, la LOCOCO, kai ci prilaboris cin. Ciskiam ci faris la petscribon alla generala direzio della Svisa posta telegrafo kai telefono pototo. Tiu ci instanzo invitis du personoin, nia flanke, por priparolo. Lau peto della loca congresa comitato, mi ancau ce estis. De nia flanco, ni havis la chanson cun discuti pri la electota motivo. Por tiu unua consido mi preparis 6 proponoin, el tiui 6 estis 5 cun la Esperanto balono.
Kaj la 6a estis pri Lucerno mem?
La 6a havis la motivon de la emblemo kiu trovicas sur la oficiala congresa coverto. Alla demando de la cefo de la consido, kial mi venis alla ideo de la balono por motivo sur la postmarco, mi clarigis alli iene. Mi opinias che la pototo ne emus electi motivon jam conatan de aliai postmarcoi esperantai. La Esperanto balono estas unu sola en la mondo. Estas io tutte nova kai simbolas la sen liman iradon trans landoin. Tio kun ligas nature la condicion che cie estu bona intercomprenigio, kai por effectivigi tion necessas internacia lingvo, do Esperanto. La intereso tui estis granda, kai baldau oni firme decidis che la Esperanto postmarco portu la bildon de la balono.
Do eble niai geodantoi volus audi ion pri vi mem, ĉu vi povas al ni iom rakonti pri via profesio, via esperantigio, kai eble viai agadoi en la Esperanto movado?
Yes, mi volonte faras tion tre concise. En la jaro 1929 mi eclernis ce fervojo la profesion de elektromekanikisto. Poste mi visitis ancora u speciala in lernejoin kai laboris kelkajn jarojn en tiu profesio. En la jaro 1935 mi eclernis la profesion de radiotelegrafisto kai poste telegrafis en la internacia aertrafiko dum 15 jaroj. Kun la evoluo de la tekniko mi ankaŭ devis adaptiĝi kai finfine mi fariĝis la ĉefo de la informejo por pilotoj sur la flughaveno de Zürich. Ni servis en tiu informejo al ĉiuj flugkompanioj kiuj alflugis Zürich. 44 jaroin mi servis en tiu dejoro, kai nun mi juas la novan epokon, la pensionigion.
Kai kiam vi eble alvenis al Esperanto en tiu interesa vivo?
Esperanton mi eklernis kune kun mia edzino en la jaro 1944. En 1946 mi fariĝis prezidanto de la Svisa Esperanto-Societo.
Do tre rapide ellernis la lingvon.
Jes, relative tre rapide, oni povas tion diri, ĉar post 6 monatoj mi jam faris la ateston pri lernado, kaj post 6 monatoj mi faris la ekzamenon por la supera diplomo, kiu ja rajtigas doni kursojn. Post la akiro de la supera diplomo mi gvidis multajn kursojn. La lasta okazis en 1978 en la kadro de la Svisa sekcio de la Eŭropa Federalista Partio, kiu enkondukas Esperanton por la internaciaj kongresoj. Depost multaj jaroj mi gvidis la superajn lecionojn en la Eŭropa Feriosemajno, organizita de la svisaj fervojistaj esperantistoj.
Do eble vi povas aludi pri tiu Esperanto Feriosemajnoj.
La Eŭropaj Feriosemajnoj ĉiam okazis en aŭtuno, kaj la fervojistoj, la svisaj esperantistaj fervojistoj, klopodis aranĝi tre varian kaj instruplenan programon. Do mi estis demandita, ĉu mi povus gvidi tiel nomatajn superajn lecionojn. Mi transprenis tiun taskon kaj kreis tute personan propran metodon kunligitan kun diapositivoj pri diversaj branĉoj por perfektigi la jam bone parolantajn esperantistojn. Kaj tiu metodo ŝajnis plaĉi al ĉiuj, ĉar oni povas diri, ke ĉiu matene en tiuj lecionoj estis inter 40 kaj 50 partoprenantoj. La sukceso estis tre granda, tion montris kaj pruvis la leteroj, kiujn ni post la feriosemajnoj ricevis, kaj la homoj deziris jam por la sekvanta jaro viziti samajn aŭ similajn lecionojn.
Do por vi Esperanto estas vera realaĵo?
Jes, Esperanto estas por mi ne nur ludilo aŭ hobio, sed mi vidas en ĝi kultura realaĵo, kultura valoro estas en la tuta entrepreno, ĉar nur pere de komuna lingvo, kiu havas kulturon, kiu estas flue parolebla, havas la ŝancon solvi la lingvan problemon en la mondo, precipe en la internaciaj mitingoj.
Se mi ne eras, sinjoro Lichti, vi ankaŭ prezidis la svisan sekcion de Kelly.
Jes, tio ĝustas. De la jaro 1951 ĝis 1976 mi estis la prezidanto de la svisa Kelly sekcio, Kelly Kristana Esperantista Ligo Internacia. En tiu ofico mi ekeldonis la informilon Kristana Bulteno, kiun mi redaktis, presis kaj dissendis ĝis fine de la jaro 1972. En la internacia Kelly estraro mi ankoraŭ estas membro. Nun vi scias, kiu mi estas, kaj kion mi klopodas fari por la internacia lingvo Esperanto.
Kaj nun, kio estas via impreso, kiam vi uzas poŝtmarkojn, kiujn vi helpis fari fabriki?
Por mi tio estas grava travivaĵo, estas preskaŭ nepriskribebla ĝojo, ĉar neniam okazis io simila en la svisa Esperanto-movado. Kaj se oni scias, kiel malfacile estas aperigi poŝtmarkon, ion tute oficialan de la ŝtato, oni ne povas esti sufiĉe danka por tiu evento.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon intervjuis sinjoron Fritz Lichti pri la svisa poŝtmarko pri Esperanto. La venontan semajnon sinjoro Fritz Lichti rakontos al ni iom pli detale pri la balono Esperanto, kiu troviĝas sur tiu ĉi poŝtmarko. Gis reaudo.